basketi sanfɛ cilew bɛna gun kan Mali la. Super Coupe ɲɔgɔndanw tana kari tɛmɛnen février kalo ye tile 19 2023 Palais des Sports Salamatu Mayiga la Bamako. O bɛɛ saison kura daminɛ kofɔ i n'a fɔ kɔrɔlen a bɛ deli ka kɛ cogoya min na. Stade Malien de Bamako cɛw ani musow de y'a jɔnjɔn fila bɛ ta. Min ye musolakaw ye Stade Malien de Bamako ye sebaaya sɔrɔ AS Police kan o ye Bamako club wɛrɛ ye. Kurubi 76 o kɛra Stade Malien ta ye kurubi 56 AS Police y'o sɔrɔ. AS Police degeli karamɔgɔ y'a yira kɔle ye mɔgɔ kura ye AS Police la a bɛ k'a ɲini ka ka klubu dɔn fɔlɔ. Boubacar Diallo.
Stade y'a match ta parce que u y'a entraînement daminɛ anw ye nka mɛ ne yɛrɛ nana police la il y a 4-5 jours je connais pas tellement l'équipe mais faut encore du temps pour essayer de recomposer pour que a bɛɛ sera ɲa cogoya min.
Stade Malien musolakaw degeli karamɔgɔ Suri Jakite ka hakilina na saison daminɛ don hali n'a y'a sɔrɔ sebaaya sɔrɔlen ma bali a la.
An tɛ se k'an repérer nin match la dɔrɔn parce que c'est super cool personne ne prend hein an bɛ PPG de la de préparation physique je savais que j'allais gagner mais avec 20 et quelques points o kɛra na surprise ye dɔɔni an ye joué mun san presque o clash ma joué parce que papier ma se fɔlɔ fédération ka élection ani transfert ni ani super coupe wagati surɔna ɲɔgɔn na kojo.
Jɔnjɔn cɛlakaw fan fɛ min bɛ basket super coupe in kofɔ Stade Malien de Bamako cɛlakaw de y'o ta ka bɔ Bamako AS Mande ɲɛkɔrɔ. Kurubi segi Stade Malien de Bamako y'o sɔrɔ kurubi saba ni segi o kɛra AS Mande ta ye hali n'a y'a sɔrɔ a ka klɔbu ma se sɔrɔ AS Mande degeli karamɔgɔ ka fɔ la baara ɲɛna. Moussa Sidibé.
Très bon match. Malgré qu'on a perdu beaucoup de ballons, mais les enfants se sont bien battus. Je suis en remanagement d'équipe. Équipe pour Imbika à place 50 de colons. On a perdu beaucoup de ballons. Puis on a tiré sur mon récit. Bravo au stade. Ils ont mérité largement la victoire. Nous aussi, les enfants ont bien donné. J'étais très bien.
Kaba Kanté, Stade Malien de Bamako, Tchao de l'Ekramro Boulo, Sessorolé, Bara Djabido. Kada kan ale ka klɔbu bena ni yɔrɔ ta farafina gun ɲɔgɔndanba dɔ la basikɛti bunagun kan Dakar senegalikaw fɛ yen marisi kalo la k'a daminɛ a tile 12 k'a kuncɛ a tile 21 2023 in na a ɲɔgɔndan tɔgɔ conférence du sahara min bɛ don basketball africa league hukumu kɔnɔ min bɛ ɲinɛ 2023 kofɔ.
An ma o basket ni jɛba ye parce que équipe filaw tɛ niveau kelen na an filɛ wagati min na an bɛ Bamako équipe tɔw ɲɛ préparation na parce que an kan ka taa basketball africa league o b'a kɛ an bɛ sebaaya sɔrɔ et puis an ka équipe ye équipe kura fana ye mɔgɔ kuraw nana an ye recrutement kɛ ka mélange kɛ ka jouer premier match la ta et avoir un bon résultat c'est pas facile fɛn minnu b'a ɲɛ o de ka gɛlɛn kosɛbɛ nɛni jiri mun b'a bolo n'o ye championnat ye k'o conserver.
Super Coupe ɲɔgɔndanw tannen o bɛ sira di saison kura ma VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traore kala seli don.